Qalampirdan gapiramiz. Ukraina ta'lim va fan vazirligining rasmiy veb-sayti xakerlik hujumiga uchradi. Uning mazmuni ukrainaliklarga tahdid soladigan sahifa bilan almashtirildi. Bu haqda MyUA nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, veb-sayt bugun 14-yanvar kuni buzib kirilgan. Endi foydalanuvchilar vazirlik saytiga kirishganda matnni 3 tilda ukrain, rus va polyak tillarida ko'rishadi. Matnning mazmuni esa quyidagicha: ukrainaliklarning kompyuterdagi barcha ma'lumotlari go'yoki yo'q qilingan va ularni qayta tiklash mumkin emas. Hujumchilar shuningdek Ukraina aholisi haqidagi barcha ma'lumotlar ommaga oshkor bo'lganini yozishgan. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, ukrainlarning shaxsiy ma'lumotlariga hujum Volin Ukraina millatchilari tashkiloti, Ukraina isyonchilar armiyasi, Galitsiya politsiya va tarixiy yerlar uchun qasosdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.